Arratsaldeon Jon, arratsaldeon guztioi, Kataluniako hauteskunde aurrerapena, horixe dugu ezpairi gabe, arratsaldeko albiste nagusia.
He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
Maiatzaren 12-rako deitu ditu bai Per Aragonesek Generalitateko presidenteak aurrekontu proiektua bertan behera geratu bezen pronto hauteskunde horiek. Azken ordura arte saiatu dira Eskerrako gobernukideak Enkomu Podemen babesa eskuratzen parlamentean aurrekontu horiek aurrera egin zezaten, baina ez da posible izan azkenean Hard Rock aisialdigune eta kasino erraldoiaren proiektua tarteko. Luis Heron, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Enkomu Podem eta Junts per Kataluniaren aldeko botuekin aurrekontuen osoko zuzenketak aurrera atera ondoren erabaki du Per Aragonés maiatzaren 12-rako hauteskundeak deitzea. Bere asmoa legealdia amaitzea bazanare hauteskunde aurrerapena honela se argudiatu du Generalitateko presidenteak.
Els vetos creuats entre els grups polítics del Parlament impedeixen tenir les condicions per fer-ho possible. Per
Aragonésen oposizioko taldeen betoek oztopatu dute Kataluniako herritarrek merezi zuten legealdi osoa amaitzea eta Katalunian inoiz aurkeztu diren aurrekonturik onenak aurrera ateratzea. Izan ere, Aragonesen aurrekontu egitasmoan Hard Rock aisialdigune eta kasino erraldoirako proiektua sartzea marragorria izan da komunentzat eta Junts per Kataluniak fiskaletate esparruko neurriak nahitaezko baldintza gisa jarri ditu Aragonesen aurrekontuak babesteko. Hauteskundeak iragarri ostean Generalitateko presidenteari sektarismoa eta hauteskunde kalkulua egitea leporatu dio Jordi Turull Juntseko bozeramaleak.
Que alguns calculen que és més beneficiós pel seu partit. I d'això se'n diu sectarisme. I ho han fet també per càlcul electoral.
Gainera, Carles Puigdemont Juntseko buruak aurreatu du Luxemburgon hauteskundetara aurkeztuko dela eta presidentetza parlamentan defendatzeko gogotsu dagoela. Bestalde, orrialdea pasatzeko Generalitateko presidente berria behar dela adierazi du Kataluniako Alderdi Sozialistako Salvador Illak.
Catalunya necessita un president, no un candidat per girar full. Catalunya necessita un president, no un candidat per avançar.
Aragonesen iragarpena erabaki koherentea izan dela esan da, bere agintaldia gogor kritiketu du Enkomu Podemeko Jessica Albiakek.
El que ens hem trobat és continuisme, és manca d'iniciativa, són prioritats equivocades.
Per Aragonesek maiatzaren 12-rako iragarri dituen Kataluniako hauteskundetarako kanpaina apirilaren 26-an hasiko da.
Honen guztiaren aurrean hitz egin berri du Espainiako gobernuak ere eta ez du itxura honek. Maria Jesus Montero presidente ordeak aitortu du joko arau guztiak aldatu egin direla bapatean. Nerea Sarriegi Madrid, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, goizean konbentzituta agertu da Montero Kataluniako aurrekontuen aferak etzuela Madrilen zertan eragin, baina ordu gutxian den aldatu da eta orain bai hauteskunde deialdiaren aurrean kezkatuta daude Moncloako kideak.
Sin duda, esto puede alterar el tablero político. No puedo descartar ninguna cuestión, puesto que, insisto, es
taulari vuelta estatuko aurrekontu orokorrak zalantzan jartzeraino. Negoziaketak hasita zeuden, baina presidente ordeak aitortu du egoera zaildu egin dela orain, eta ez du baztertu 2023koak luzatzeko aukera esan da, oraingoan ezinezkoa bada aurrekontu berriak onartzea, datorren urterako lana aurreratuta dutela. Bihar kongresuak amnistia legea onartuko du, gobernuak uste zuen horrekin legegintzaldia bideratuko zuten, dela, baina argi dago ezin dela ezer ziurtzateman.
Kataluniakoen aurretik Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak izango dira gurean apirilaren 21-an, gaur goizeko 9:00 zabaldu da hautagaitzak erregistratzeko epea. Eta izen emate hori lehenengo nork egingo leian aritu dira alderdiak batez ere Araban. Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak astelen goizaldetik hileran egon dira 50 ordu guztira eta EH Bildukoak berriz aste artetik. Erregistroaren ordenak garrantzia du alderdientzat. Tainara Rubio.
Horren araberakoa izaten da hauteslekuetan eta posta bidez igortzen den sortan boto paperen ordena eta alderdiek lehenengoak izateko ahalegina egin dute. Araban astelenetik egon dira jeltzaleak Justizia Jauregiaren aurrean, EH Bilduko ordezkariak asteartetik eta PSE eta PP gaur goizaldean iritsi dira. Bizkaian eta Gipuzkoan ez du inork hainbesteko itxaron aldirik egin, baina asko gaitortzen dute hauteskunde batzordean hautagaitzak erregistratzen aurrena izatearen garrantzia. Datorren astelenera arteko epea dago hautagaitzak erregistratzeko eta alderdi nagusiek gaur epea zabaldu orduko egin dute Araban eta Bizkaian EAJ izan da lehena, Gipuzkoan berriz EH Bildu.
Iruñera egin behar dugu jarraian martxan baitan duela 20 urte polizia nazional batek eta haren semeak hil zuten Angel Berrueta Okinaren aldeko omenaldia. Donibane auzoan ari dira egiten bertan da Patxi Irigoien Arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon beste behin Donibane auzoko Martin Azpiliko eta kalea mukuru betea ohi bezala joaldunek ireki dute ekitaldia Angel Berruetaren eta Hernaninaren heriotza salatzeko elkarretaratzean zendu zen Kontxi Santxizena ere. Berruetako kindegia zuen dendaren atarian Ainara Gorostiagak Egiari Zor Fundazioaren izenean Berrueta biktima gisa aitortzeko aldarri egin du Aitziber Berrueta Angelen Alabak bezalaxe.
Euskal Herriko gatazka politikoren testuinguruan milaka giza eskubideren urraketak gertatu dira. Tartean 100 heriotza. Horiei guztiei egia, aitortza, justizia eta erreparazioa zor diegu.
Este año, pensando que podíamos decir, nos hemos dado cuenta que
olerkiak, bertsoak eta aurreskua Angel eta Kontxiren omenez 20 urte bete diren honetan amaitzeko Aitziber Berruetak Alabak ausnarketa egin du.
Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Eskerrik asko.
Horrelaxe joan da 20. Urte aurreneko ekitaldia amaitzear da auzokideak, lagunak, baita erakundeetako zenbait ordezkari ere, kasu honetan Joseba Asiron alkatea eta udal gobernuko zenbait zinegotzi ere.
Omenaldiaren aurretik faktoriako lankideekin hizketan aritu da Aitziber Berrueta, dagoeneko ez dute hitz gozorik nahi erakundeengandik, halaxe azaldu die nahi bakarra dutela bere aita motivazio politiko izaera duen hilketa baten biktima izan dela aitortzea. Senda agiria jaso du bestalde Realak PSG-ren aurka joan den aste artean jokatu zuen partidaren atarian buruan zauritu zuten emakumeak. Ertzaintzaren karga batean foam jaurtigai batek buruan kolpatu zuen ustez eta bi egun egin ditu larri zainketa intentsiboen unitatean buru barneko isuri batekin.
Guztira astebete egin du ere etxean eta senda agiria jaso berritan jada aurkeztu du dagokion salaketa ertzaintzaren aurrean. Ertzaintzak asteazkenean jakinarazi zuen barne ikerketa zabaldu zuela gertatutakoa argitzeko, ondoren istiluekin zerikusirik ez zuen bigarren biktima bat baieztatu zuen ertzaintzak.
Adimen artifizialari lotuta mugarria ezarri du Europar Parlamentuak munduan adimen artifiziala luze zabal arautuko duen lehen legea onartuta. 2026-tik aurrera aplikatuko den lege honek besteak beste mugatu egingo du espazio publikoan jendearen zaintza biometrikoa egiteko aukera. Delitu eta kasu zehatz batzuetan orduan bai ahalbidetuko dute Brusela Amaia Portugal Arratsaldeon.
Arratsaldeon, erraz egin du aurrera adimen artifizialaren legeak Europar Parlamentuko azken bozketan zaiena aurrez egina baitzuten eurodiputatuek eta estatukideek adostea espazio publikoetako segurtasun kamera biometrikoen erabilera. Jendearen zaintza denbora errealean egitea eragotzi nahi zuten eurodiputatuek, azkenean salbuespen batzuk onartu dizkiete estatukideei. Pertsona batunean bertan kalean atzeman alizatea baldin eta kamerek erlazionatzen badute terrorismo kasu batekin edo desagertutak pertsonekin. Salbuespenak asko mugatzea lortu dutela defendatu du Dragos Tudorake eurodiputatu liberalak eta txostengileak.
It is an exception to use it for a very limited number of cases for a very limited number of crimes.
Nolanahi ere ezkerrak salbuespen horiengatik bozkatu du kontra. Gainerakoan lege honek debekatuko du jendea esaterako sexu edo arrazaren arabera sailkatzea eta benetakoak diruditen irudi faltsuek etiketatuta egon beharko dute.
Kapitulu berri bat Kantabria eta Asturiasko tuneletan kabitzen ez ziren trenen auzian. Garraio Ministerioaren enkarguz egindako auditorioak dio, Adifek neurriekin zeuden arazoen berri eman ziola CAF enpresari kontratua sinatu baino 54 egun lehenago Xikerresnal.
Ondoren ez CAF berak eta ez da Adifek ere etzioten arazoaren berri eman Renferi. Gauza korrela CAFek izan ditzaken ardurak aztertzea gomendatzen dio auditoriak Renferi. CAFen galdera eginda enpresako iturriek jakinarazi digute ez dutela adierazpenik egingo.
hainbat lanbidetan dagoen profesional faltari erantzuteko lanbide egoera irregularrean diren 400 atzerritarrentzat programa berezia prestatzen ari da.
Gipuzkoako ostalaritzan iaz abian jarri zen egitasmoa eredu hartuta egingo da. Lanbide zehatz baterako prestakuntza eta ondoren sektore horretan lan egiteko kontratua lortuta pertsona hoiek euren egoera legeztatzea lortzen dute. Idoia Mendia, Eusko Jaurlaritzaren enplegu sailburuaren esanetan, talentua erakarri eta gurean falta ditugun profesionalak lortzeko aukera da.
Hiru lurraldetan egingo da, bai, lanbideko deialdi bat bezala. Gure helburua da pertsona horiek lana lortzea, baina batez be regulartasuna lortzea, ez? Paraleloki baita ere egingo dugu subentzioren bitartez beste hiru proiektu, hiru lurralde ezberdinetan helburu berdinarekin.
Garraio publikoari lotuta gutariko askoren poltsikoan eragin dezakeen deskontua jarraian izpide, Gipuzkoatik Loiuko aireportura joateko mugi sistemaren deskontuak sartuko dira indarrean datorren astelenetik martxoaren 18tik aurrera. Eta Irati Barrena, deskontuak nabaritu egingo dira asko.
Bai, Donostia eta Loiuko aireportua lotzen dituen autobusaren tiketak gaur 17 euro balio ditu. Astelenetik aurrera baina 3 euro eta 35 sentimo ordainduko ditu aireportura bidaiatzen duen pertsonak mugi txartel pertsonalizatuarekin egiten badu eta 4 euro eta 39 sentimo mugi anonimoarekin eginda. Txartelik ez dutenen kasuan ere deskontuak izango dira. Orain artean esan bezala 17 euro ordaindu behar ziren eta aurrerantzan 13 eurora jaitsiko da tiketaren prezioa. Donostiatik ez ezik, Zarautz, Debagoiena edota Debabarrenatik zuzenean joaten diren lurralde busetan ere izango dira beherapenak esan bezala martxoaren 18tik datorren astelenetik aurrera.
Eta zuetako asko hasiko zineten honezkero bereko eta ariketak egiten edota arineketan egiteko oinetakoak prestatzen, Irunen dena pres baita, bihar arratsaldean hasiko den korrikaren 23. ediziorako.
Arro herri lelopean 10 egunez Euskal Herria zeharkatuko duen lekukoa San Juan Plazatik abiatuko da arratsaldeko 4etan. Ane Elordi, korrikako koordinatzaile nagusiak Euskadi Erratiko faktorian azaldu duenez, helburua da korrika txoko guztietara iristea, euskaldunena eta ez euskaldunena eta modu horretan azken boladan euskararen bueltan sortutako eztabaidekin amaitzea.
Gure asmoa bada guztiak ikutzea, ez? Euskaradunak direnak bai, baina euskaradunak ez direnak ere ikutu nahi ditugu eta jente hori deseroso sentiarazten badugu, ba gure helburua pixka bat bete dugun seinale bada, ezta? Eta korrikak orain dela edizio batzuk, bueno, ba ez zeukan hainbesteko arrakasta, ez hainbesteko harrera. Eta zeo zer lortu badau askotariko eragileak elkarren eskutik joatea da. Orduan uste dugu korrika badala eredu, gero martxoaren 25tik aurrera egin beharreko lanketa horietarako ere.
23. korrika horren hasiera ekitaldia Euskadirratean jarraitzeko aukera izango duzue, arratsaldeko 3etatik aurrera eskainiko dugun saio berezian.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Xiker Arazori bai errepidetan.
Unotan ez dago aparteko eraozpenik, segurtasun sailak berri mandigunez, nola nahi aintzat hartzeko ohar bat egin behar dugu, Zarautz eta Getari arteko N624 errepidea etzi zabalduko dutela jakinarazi baitu Gipuzkoako Foru Aldundiak, zehazki datorren ostiral iluntzeko 8etan zabalduko dute eta oraingoz errei bakarra egongo da zabalik, beraz trafikoa txandaka bideratuko dute semaforo bitartez.
Eguraldiak epel jarrai Etuko du bihar ere Euskal Meten Miriam Ruiz Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, gauea nego ukituko haizea aurrotu egingo denez biharko egun sentia epelagoa izango da eta eguneko temperaturak epeletik jarraituko du. Berriro ere 20 graduak gaindituko dira Kantauri isurialdeko hainbat herritan eta barnealdean 18 edo 19 gradura erraz igoko da temperatura. Lainotuago egongo da zerua, hala ere ostarte zabalak ikusiko ditugu eta arratsalde gau partean odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparrada bakanen bat edo beste bota dezake.
Besterik ez gure aldetik Realarekin uzten zaituztegu Euskadi Irratian.
Zure etxe efizienteago izatea nahi duzu?
Jakina.
Eta argiaren fakturan aurreztea.
Eta gasarenean.
Eta orain diru laguntzak dituzte.
Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa eta aurrezten lagun diezazula. Informazio gehiago zure bulegoan eta laboralkutxa.eu selbidean. Laboralkutxa, bada beste modu bat.